93,9 FM.
Следващия ми е събеседник Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИ. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Няколко събития бележат тези дни и открояват възможността да се направят сериозни коментари, анализи, пък и прогнози. Да започнем от една година, откак Росен Плевнелиев седи в президентското кресло. Той очерта три приоритета за България: демографския проблем, недостатъчната приемственост на властта, дефицита на справедливост. Съвпадат ли президентските приоритети с тези на обществото?
До някъде да, но аз не бих нарекал събитие едногодишните на президента, защото в тази година той по никакъв начин не се прояви като политическа фигура. Положи да затвърдава впечатление, че там, че е поставен, назначен и зависим от изпълнителната власт. Плюс няколко екзотични гафа, които направи и които раздвижиха така малко публичното пространство. Казвам го с ирония, разбира се. И като че ли за първата година президента повече ще бъде запомнен с гафовете си, отколкото с нещо друго. Макар да се опитва да се представи в някаква много благовидна светлина, не успява. Не успява да привлече симпатии извън кръга на тези, които твърдят, че са го назначили.
Е, защо това е във всички социологически проучвания човека с най-голямо, най-високо доверие от българите?
Значи искам да веднага да подчертая, че по-високо беше доверието в него, като беше строителен министър.
Да.
Да. Като президент доверието му спадна.
Казвате, че той оставя все още впечатлението, че е назначен. Но в тази една година на няколко пъти той даде знаци, че...
Нека да ви прекъсна. Да. С реплика никакви знаци не е дал, никакви потвърдения за това, че не е така. Но той не е виновен за това, че битува сващането, че е назначен. Виновен е неговият патрон, който типичен, свойствен за него стил. Още преди да бъде избран, казва, има имунът да бях сложил за кандидат от ГЕРБ, че да стане президент. Помните ли го това?
Да.
Ние често забравяме какво е говорил Бойко Борисов, но може би...
Еми той достатъчно много говори, че за да може всичко да се запомни.
Да му се напомнят някакви неща, особено в светлината на последните дни събитията. Само ако се направи един дълъг списък на тема какво е говорил за Белене и за ядрената енергетика преди, сега и посредата, ще се получи доста изумително четиво, меко казвам.
Това, че вие казвате, че не е оставил впечатлението за самостоятелни действия, означава ли, че няма възможност за напред пък да се открои със своя политика, своя визия и свои действия?
Пази Боже, защото опита му за първото самостоятелно действие завърши с нарушение на Конституцията, така че по-добре нищо да не прави. Да.
Как той е избран за президент, ако нищо не прави, след като свърши мандата му, какво ще каже?
Като свърши мандата, ще прибере вкъщи и това.
Другото събитие, което беляза дните ни напоследък, това е случката от 19 януари в зала 3 на НДК. Според новия лидер на ДПС Лютви Местан, България не е същата след нападението срещу екс-лидера Доган, а според вас?
Подобни случки България никога не е същата. И макар, че този инцидент не завърши трагично, а можеше, събитието е многопластово и заслужава един по-остарен анализ. Защо? Защото замисъл на 8-та конференция на движението очевидно беше да предизвика сензация, да предизвика събитие. Защото, но не от такъв порядък, какъвто се случи. Тъй като отеглянето на досегашния лидер, на изборът на нов лидер и изключително сензационният подчертавам, в политическо отношение доклад, изнесен от конференцията, прекъснат, разбира се, и дочетен след това, като анализ и като амбиция за нова политическа визия на страната, всичко това остане в сянката на един инцидент. Може би някои го наричат театрален, няма значение, но така е, че този инцидент не позволи на обществото да интерпретира събитието според неговия замисъл. И доколкото в модерни време, рядко нещата могат да се държат в тая до последния момент, и някои от тези в доклада бяха известни, някои дни предварително на един широк кръг, това число и журналисти, да, както и новината за оттеглянето на Долян.
Да.
Всичко това подсказва за мен, нали, възможно наличие на умисъл в този безмислен екшен, който се да създаде шумът, за да може да се неглижират част от много приятните констатации в анализа на сегашното положение на политиката в страната, както и заявките за бъдеща политика. Като ефект това се получи, което би трябвало да насочва вниманието с израз с класическото клише на Ленин. Кому это выгодно?
То есть, на кого?
Кой имел интерес?
Да, кой има полза?
Очевидно, единствена полза от това е за управляващите и ГЕРБ.
Защо? Такива съмнения се хвърлиха върху действеността на НСО. НСО е част от управляващите.
Да. Не, това също мали остава неглеже, но се нагнети етническо напрежение, отново разигра се етническа карта. Въпреки че ушът писма на антитатора е турски мисулманин, веднага анти-ДПС на настроението се получи. Нещо, което се разиграе периодически преди избори, както беше в късно тесен преди президентските местни избори, случай с Катуницино. Не знам дали помните. Което произлиза от характера на сегашната власт, но подсказва амбицията да се играе на всяка цена и всички средства. Нещо, което в мен лично буди безпокойство за предстоящите парламентарни избори.
Впрочем, с дръскотини или направо е пропукана легендата, че етническия мир у нас е консенсусен и непоклатим?
Очевидно е на път да се пропука.
Да.
И понеже живеем на Балканите, трябва по-сериозно да се отнасяме към този проблем, защото тук от всяка случайна искра може да се разбере голям пожар. Аз винаги давам за пример, че поводът за войната в Косово оставам в скоби причините, нали, които са дълбоки исторически и назад във времето, но поводът беше едно пиянско сбиване на една сватба.
Да. Разговарям с Юрий Асламов, директор на агенция АФИС. Накрая няма как да не ви попитам за предстоящия референдум. Почти всички социологически агенции отбелязват броя на участниците между 1 милион и 600 и 2 милиона и 100 хиляди души. И отбелязват, че съотношението да, не, за, против е 2:1. Според вас, имаше ли смисъл тогава, секунда само, да ми чуете въпроса? Имаше ли смисъл да се прави референдум, след като той няма да окаже съществено значение за решаването на големия въпрос за ядрената енергетика и строежа на АЕЦ Белене?
Не сте права. Голямо влияние ще окаже. Значи, първо, отзадната. Резултатът е предизвестен. Аз ще бъда, меко казано, изненадан, ако привържениците на ядрената енергетика спаднат под 60%, което е дъно, нали, в смисъл най-ниско измереното ниво в прогнозите.
Yeah.
Това, че всички колеги се застраховат с прогноза за активността, говори за неяснотата около този казус на това число, защото си дават сметка, че между 1,5 милиона и 2,5 милиона в такъв доверителен интервал, това е неприличен социологическа прогноза.
Да.
Аз също не бих могъл да кажа колко са. Сега може да се направи и извода, че почти всички изследвания на тая тема, с изключение на някои експресни телефонни сонди, бяха направени преди тази наситеност на събитие, с която се очертава последната седмица, и в някаква степен са компрометирани поради това, че не могат да измерят ефекта на тези събития, но от опит може да твърдим, по аналогии с предишни подобни периоди, че такива събития обикновено влияят на покачването на активността, защото допълнително е достъп на хора.
Да. Към това вероятно се добавят и днешните дебати по междинния доклад, те ще доядосат хората.
Вероятно, все пак активността ще бъде над 20%.
Да.
При това може би повече към 30, отколкото, по-близо към 30, отколкото към 20, което прави задължителното закон
връщането в Народното събрание, да.
Което при всяко едно положение е малко етапно поражение за управляващите и малко етапно победа за опозицията.
Да.
Но има много съществено стратегическо предимство, защото ако опозицията, сегашната опозиция спечели предстоящите парламентарни избори, при всяко едно положение те ще се опре на намерение, че да рестартира проект Белене, като основен аргумент гласуването.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря ви.
Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.